Aizvadītajā nedēļā iesāktā meklēšanās Twitterī turpinās. Ļauds gan vairs nemeklē pazaudētās mantas. Aktīvais Twitter fanāts Vitamīns meklē meiteni, kur ar viņu trakojusi Charlie XCX koncerta pirmajās rindās. Ļoti gribētu satikt vēlreiz, bet Roberts ar vārdu fanāts gribētu vēlreiz padījot ar to blondo meiteni no pozitīvus. Pozitīvas emocijas raisa arī Latvijas jaunie basketbolisti. To veikums pat ar visu zaudējumu finālā liek daudziem Twitterī lepoties ar Latviju un tās sportistiem, lai gan negatīvus jau ar nekur nav pazudis. Nu, kas tas par Latvijas prezidentu, kurš pat neaizbrauc uz Tallinu? Igauņiem labāks, jo tas uz pozitīvus bija. No otras puses, nu ko tā saimes spīkera Ābolteņa tur uz to Tallinu aizbraukusi ar Dinamo izsilpšanu nepietika? Jautā Twitterī. Lai nākotnē nodrošinātos pret negāciju iespējamību, Jānis Silakalns aicina jauno bumbotāju bildes izsūtīt visiem Rīgas klubiem, nu, lai nelaiž iekšā. Bet lielākais negāciju vilnis veļas par kolēģiem Latvijas televīzijā, kuri vēsturisko spēli nerāda, jo nav raidīšanas tiesību, tas vienkārši nepārdod. Tāda televīzija nav vajadzīga un jāklapē ciet, skandēja ierasto sabiedrisko mediju kritiķi un piebalso arī neierastie. Redzot tautas atbalstu televīzijas kauninājšanai, arī deputāti lēmj sasaukt komisiju un pauž savus viedokļus Twitterī. Bet Dacis Tirāne ironizē, ko tur niekoties komisijā. Ierosinu sasaukt saimes ārkārtas sēdi par basketbolu nerādīšanu, bet Guntars Meluškāns domā, referendums te varbūt derētu labāk. Kas zina, varbūt pat varētu atlaist saimu, piebalso Gins Knoks. Andrejs Vasks gan kā labāko risinājumu redz tomēr saimas komisijas sēžu variantu. Tādēļ iesaka sasaukt komisijas saimas sēdi par to, ka sasaucot saimas komisijas sēdi par U20 nebūšanām Latvijas televīzijā, Zaļo zemnieku savienība šķērdē mūsu visu naudu. No negācijām mūs nespēja izraut pat karaliskā mazuļa dzimšana. Twitter lietotājs sacenšas ironiskāko un indīgāko tvītu radīšanā, bet Latvijas televīzijas žurnālists Jānis Geste droši paliek droši, jau laicīgi pabrīdina. Skaidrības labad uzreiz var atklāt, ka mums nav iegādāt licenci šo notikumu iemūžināt. Buru kuģu regate, jaunais vilnis arī, protams, rada emocijas, bet tiem, kam šie abi pasākumi, tā nevisai no tiem ne silts, ne augsts, tiem par godu Rīgā tiek radīti sastrēgumi. Neviens viens sūta. Nilam Ušakovam bučiņas par lielisko satiksmes organizēšanu un dusmās vēl noskriet vēl vienu maratonu, uz ko Nils tik atrauc, sastrēgumi nav tikai kapos. Noskriet maratonus vēl arī premjeram, finanšu ministram un arī Repšem. Ceturtdiena bija ideāli piemērota diena, lai pārpūstu 47 miljonus latu Liepājas metalurga parādam, jo latvietim citas problēmas – jaunais vilnis un regates radīties sastrēgumi. Tā valdības taktiku novērtē Aigars Liepa. Interesanti, izglītībai, veselībai, policijai, Rīgas pilī, ugunsdzēsējiem naudu atrast nevar, bet lai palīdzētu Latvijas miljonāru topa līderiem, tiem gan atrodas. Zeme, kas pūst, secina nelielu očmele, tikmēr Nils Saks ātri sarēķinājis, ja to metalurgu klapētu ciet un tos 67 miljonus izmaksātu atlaistajiem darbiniekiem, tad katram sanāktu ap 30 tūkstošiem latu uz rokas. Lai nu kā tagad katrs nodokļu maksātājs var sajusties kā mazs metāla murks un, protams, dot padomus. Ģirds Karnītis to arī dara. Viņš ierosina Liepājas metalurga krāsnis izmantot ar jēgu un pārkausēt tajās vecās latu un santīmu monētas. Būs lētāk nekā vest citur kausēt. Jānis Ravāns, Latvijas radio, Twitter apskats.